Sikoyo tala bililingi ya zomi. Samuele azalaki kokoma mobange, mpe batuna Isalaele bayebisaki ye, Samuele lukila biso mokonzi. Kasi Samuele asepelaki na yango te. Muninga na ngai Boni, okanisi nini? Nani azali penza mokonzi ya solo ya Isalaele? Nzambe Yehova. Mpe Samuele ayebisaki bango makambo nini oyo koye koyela bango na tango oyo bango bazali koluka mokonzi. Kasi batu balobaki te tolingi mokonzi. Samuele abondelaki Nzambe, mpe Nzambe ayebisaki ye pesa bango mokonzi. Zalaki na elenge moko komona ye Saul, ye azalaki monene makasi. Nzambe ayebisaki Samuele ete Saulo nde ye moto akozala mokonzi, mpe Samuele akamataki mbeke na mafuta atiaki likolo na motuna Saulo. Yango ezalaki elembo ya kolakisa batu ete Saulo ye aponamaki na Nzambe.